Čili začíná to teda takovým oddílkem, který bychom mohli nadepsat Vzepřete se ďáblu, to jsou verše 8 až 11. Máme tam tu výzvu apoštola: buďte střízliví, buďte bdělí. A je možné, že v téhleté výzvě se odráží Petrova vzpomínka na jeden jeho osobní zážitek. A konkrétně mám na mysli to, co Petr prožil v zahradě Getsemane. Asi se vám už vybaví, nebo už asi tušíte, co mám na mysli. Tam byla ta situace, kdy pán Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana sebou a chtěl od nich, aby s ním bděli. Pán Ježíš pak odešel ještě dál a tam se modlil a chtěl od Petra a od těch dvou učedníků, aby s ním bděli. Petr to tenkrát nevydržel. Nevydržel bdít a dokonce nevydržel ani jedinou hodinu. Ty ostatní na tom byly podobně. A tak možná, že v téhleté jeho výzvě se odráží i tahle vzpomínka. Buďte střízliví, buďte bdělí. Tenkrát v Getsemane jsem nebyl bdělý a taky to pak podle toho dopadalo. Pán Ježíš tenkrát těm rozespalým učedníkům řekl ta známá slova: bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. A to je jistě i účel apoštolovy výzvy, aby ty příjemci listu nepodlehli pokušení. Apoštol tady uvádí taky důvod k potřebě té střízlivosti a bdělosti, a to je to, že máme protivníka, kterého tady nazývá ďáblem. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází, a teď je tady ten ďábel přirovnán ke řvoucímu lvu. Zřejmě si máme představit lva, který chodí kolem stáda ovcí a hledá si kořist. Apoštol má zřejmě stále na mysli to přirovnání církve ke stádu ovcí, jak už jsme se s tím setkali. A to řvaní lva může být obrazem všelijakého zastrašování, které prožívali ti jeho adresáti v situaci pronásledování. Říkali jsme si už na začátku, když jsme začínali probírat tenhle ten list, že je to dopis, který byl poslán křesťanům, kteří procházeli pronásledováním. A účelem toho listu bylo ty křesťany povzbudit a posílit a utvrdit je v té správné cestě, právě v té situaci pronásledování. A je možné, že tedy to řvaní toho lva v jejich situaci vypadalo jako všelijaké zastrašování, které prožívali právě v situaci pronásledování. Ďábel na ně řval prostřednictvím nevěřících lidí, kteří se jim posmívali, nebo je haněli, vyhrožovali jim, ohrožovali je. A často je to taková psychicko-duchovní válka. Prostě tlačí na nás všelijaké obavy. Bojíme se toho třeba, co různí lidé nám říkají. A může nás to svést k nějakým nerozvážným krokům i k hříchům. Sám Petr kdysi pod vlivem strachu třikrát zapřel Pána Ježíše, jak víme. A tak určitě nechtěl, aby ti jeho adresáti se také nějak odklonili od Krista, právě pod vlivem strachu, pod vlivem toho řvaní, obrazně řečeno, které je právě mělo zastrašit. Nechtěl, aby se vydali na cestu hříchu nějak, nebo třeba se začali mstít těm svým pronásledovatelům. Takže měli být ve střehu a měli se ďáblu vzepřít zakotveni ve víře. víra v Krista, to je taková pevná půda pod nohama, kterou může křesťan mít a kterou si potřebujeme pěstovat a opečovávat. Určitě tady jde o víru v Krista. Měli věřit v Krista jako spasitele, ale určitě to taky byla víra v Krista, který je nakonec z každého toho trápení vysvobodí a uchová je pro svoje království. Tady nám to může připomenout list apoštola Pavla nebo jedno místo z listu apoštola Pavla Efeským. Konkrétně mám na mysli Efeským 6, 10 až 17, kde apoštol Pavel mluví o boží zbroji, že si máme si na sebe vzít plnou boží zbroji. K tomu nás vyzývá apoštol Pavel. A součástí té zbroje je také štít víry, jak to čteme v Efeským 6, 16. A apoštol Pavel tam v těch Efeským konkrétně píše o tom, že ten štít víry máme mít proto, abychom mohli uhasit všechny ohnivé střely toho zlého. Čili jako křesťané jsme v situaci, kdy se na nás střílí. Ten zlý na nás střílí. Všelijaké myšlenky, všelijaké možná někdy i pocity, které nás mají zastrašit nebo svést. A je možné, že ty ohnivé střely jsou obrazem stejné skutečnosti jako řvaní lva v tom prvním listu Petrově. Jak už jsem řekl, může to být obraz třeba různých skličujících nebo zlých myšlenek, které nás mají odvrátit od cesty za Kristem. Ale ten štít víry nám může pomoci ty ohnivé střely uhasit. Můžeme je uhasit dřív, než se rozhoří v našem nitru a někam nás svedou. Povzbuzením pro ty Petrovy adresáty mělo být, že křesťané na všech místech na světě procházejí stejným utrpením. Jinými slovy, i jiní učedníci Pána Ježíše byli vystaveni nepřátelství ze strany nevěřících. I jiní věřící byli vystaveni tomu ďábelskému řvaní. A víte, že nám někdy může pomoct, když zjistíme, že někdo někde řeší stejné problémy jako my. A může nám pomoct, když nějak můžeme vidět, jak ten jiný člověk v té své situaci řešil totéž, co my. A může nás to nějak i povzbudit nebo inspirovat. Tak to někdy je. Někdy řešíme určité problémy, myslíme, kdo ví, jak to nemáme těžké, nebo třeba, že jsme s tím sami. A když potom slyšíme, že někde úplně jinde někdo jiný řeší to též, může nás to i nějak povzbudit. A někdy se dovíme, že jinde někdo řeší i daleko obtížnější věci než my. Tak můžeme vědět, že v tom nejsme sami. A taky někdy nás to může zahanbit, když se dovíme, co někdo jiný řeší. Možná jsme si mysleli, jak jsme na tom hrozně, že jak to máme těžké a dovíme se, co řeší někdo jiný věřící, čím prochází a může nás to někdy i zahanbit. Co tady já vyvádím? I to, co ten člověk prožívá, je mnohem těžší. To, co tam ti křesťané v té jiné zemi musí řešit, to je úplně jiná úroveň, než to, co žijeme my tady. Tak apoštol je chtěl povzbudit tím, aby si uvědomili, že nejsou sami, že i jinde to prožívají podobně jako oni. A ještě připomíná věčnost. A Prakticky se tady připomíná, že ve srovnání s věčností je každé nynější utrpení krátké. A právě na věčnosti prožijeme určitě všechno to obnovení a upevnění, o kterém tu apoštol píše. Ale můžeme to prožít i v tomhle čase, když nám Pán Bůh dopřeje oddechnutí v našich těžkostech. Ať už to prožijeme jakkoliv, tu boží záchranu z toho utrpení, ať na věčnosti nebo předběžně v tomto čase, tak v každém případě platí, že žádné utrpení křesťanů pro víru není na věky. Pán Bůh dokonce, jak víme, dokáže způsobit, že nám všechny věci napomáhají k dobrému, jak to čteme v Římanům 8:28. Křesťan má v každé situaci naději v Bohu, který má moc až na věky. Před časem na nějaké modlitební chvilce online v úterý jsme si připomínali takovou myšlenku prostou, která se dá vyjádřit dvěma slovy. Ale Bůh. Jde o to, že ať už prožíváme cokoliv těžkého, tak vždy je tam tohle ale. Ale Bůh. Ano, teď jsem selhal. Zhřešil jsem. Ale Bůh pro mě má v Kristu připravené odpuštění, očištění. Teď procházím něčím velmi těžkým a stresujícím. Ale Bůh je se mnou. Teď ta budoucnost vypadá velmi temně. Ale Bůh připravil světlou budoucnost, která přijde, až se ta mračna roztrhají. Ale Bůh. A ve stejném duchu nějak se pohybuje právě i Petr tady v tom svém listu. Upozorňuje ty, kdo procházejí kvůli víře těžkými věcmi, kdo jsou vystaveni nepřátelství ze strany nevěřících, na to, že ta naděje je v Kristu. A teď ještě pár slov k veršům 12 až 14. Máme tady zmínku o Silvánovi. Prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu. Píše tady apoštol. Ten Silvánus byl asi doručitelem toho listu a možná byl i písařem, který psal ten list, ale nejenom psal, ale taky na základě Petrových pokynů ho sformuloval. My jsme si v úvodu říkali, že někteří badatelé zpochybňují Petrovo autorství tohoto listu. Pochybují o tom, že by to Petr mohl napsat, a jako jeden argument uvádějí, že je ten list psán takovou výbornou řečtinou. Ale to se dá celkem snadno vysvětlit tím, že Petr využíval služeb písaře, sekretáře, kterým možná byl právě ten Silván, kterému Petr diktoval, ale ten Silvánus to taky ještě mohl stylisticky upravit. Každopádně o tomto muži se na jiných místech v Novém zákoně píše jako o Silasovi, Silvánus a Silas. V Novém zákoně to je jedna a táž osoba. A jak asi víte, tak Silas byl jedním z blízkých spolupracovníků apoštola Pavla, který s ním podnikal jeho cesty a taky je uváděn vícekrát jako spoluautor Pavlových listů. Účelem Petrova krátkého dopisu bylo, jak tady čteme, povzbudit adresáty a taky dosvědčit jim, že pravá Boží milost je právě taková, jak ji ve svém dopise vylíčil. Jinými slovy, opravdu přijímat a prožívat Boží milost, to znamená žít tak, jak to Petr v tom listu líčil. Chtěl těm svým adresátům dosvědčit, že jsou duchovně na správné cestě, i když je mohlo to nepřátelství nevěřících znejišťovat. A měli být ujištěni o tom, že když se budou řídit apoštolovými pokyny, tak budou Boží milost opravdu přijímat a opravdu z ní žít. A k takovému životu v pravé Boží milosti patřilo například to, že Kristův učedník trpělivě snáší nespravedlivé pronásledování ze strany nevěřících. Tak to čtem ve 2. kapitole ve verších 19 až 20, kde právě Petr píše o tom, že to je milost před Bohem, když někdo snáší utrpení pro svědomí odpovědné Bohu. To je milost před Bohem. Neříká se tam, že to je příjemné, ale že to je milost před Bohem. Je to asi určité tajemství, že když člověk, křesťan, opravdu trpí pro spravedlnost, tak je to zvláštní milost, zvláštní sláva. Sláva Boží. A křesťané, kterým Petr psal, měli v této pravé Boží milosti stát a neměli se od ní nechat ničím odvrátit. A apoštol pak ještě vyřizuje pozdrav od spoluvyvolené v Babyloně. Těmito slovy apoštol asi míní církev v Římě, který je tady symbolicky nazván právě Babylonem. A ještě se zmiňuje o Markovi, který taky pozdravuje. Tenhle ten Marek, to je zřejmě muž, který se taky nazývá v Bibli, je nazýván Jan Marek. Je to muž, mladík vlastně, který taky podnikl část misijní cesty s apoštolem Pavlem. Do domu matky toho Jana Marka Petr odešel poté, co ho anděl vyvedl z vězení. To je ten příběh ze Skutků z 12. kapitoly, kdy Petra ve vězení navštívil anděl, vyvedl ho ven z vězení, ven z města. Petr nevěděl, zda sní či bdí, a potom tedy odešel právě do domu matky tohohletoho Jana Marka, kde zase byli úplně překvapeni, že tam je. Takže to je tenhle ten příběh. A tenhle ten Marek, jak už jsem řekl, se taky vydal na misijní cestu s Barnabášem a Pavlem. To byla ta první misijní cesta apoštola Pavla, avšak Marek tenkrát je předčasně opustil. A taky tenhle ten Marek podle staré a věrohodné křesťanské tradice je autorem 2. ze 4 evangelií, které měl sepsat na základě kázání apoštola Petra právě. A vidíme, že tedy Petr v duchovním smyslu toho Marka pokládal za svého syna. Měl k němu takový otcovský vztah. No a list končí. Petr nemohl ty svoje adresáty políbit osobně, tak je aspoň vyzval, aby se pozdravili navzájem políbením lásky, tak v té době ještě neřešili nějaké viry a tak dále, takže je k tomu mohl směle vyzvat, aby se navzájem políbili. A závěrem listu jim přeje pokoj, jako těm, kdo se nachází v Kristu. A Je to tak, že když jsme v Kristu, tak můžeme mít pokoj. Můžeme mít pokoj, i když třeba kolem nás je všelijaký nepokoj, nesoulad. Tak ale v Kristu my ten pokoj můžeme mít. A může to ovlivňovat naše myšlení a naše jednání. Tak, tolik jsem chtěl povědět.